Скъпи брати и сестри, да ни е честит днешния празник. Всички сте погледнали в църковния си календар и сте видяли, че днес пише на 1 септември, че е начало на църковната нова година. Въпреки че и добре знаете, че в така установената нова година, т.е. на 1 януари, на Василиев ден и на Обрезание Господне, също правим молебен, на който молебен четем и молитвичка за благославяне на новата година. На какво се основава празника за 1 септември, конкретно началото на новата година, брати и сестри? Имайте в предвид, че така наречения индикцион не е християнски празник, по принцип. Защото деленето на индикциони е съществувало много преди Христос. Например, иудеите са имали навика да делят годината от сътворението на света на 15 и са получавали фактически 15 индикциона. Или, да кажем, ако вземем годината, самата календарна година също се е разделяла на индикциони. Т.е. един индикцион общо взето е обхващал около 1-3 месечие. И във всичкото това деление практически няма нищо църковно и няма нищо верово. Причината е една, че императорът трябва да събере своите данъци. И така, в септември месец, и то в началото, не още от началото на септември, от 23 септември, практически е приключвала така наречената икономическа година в империята. И е започвал новият индикцион, т.е. новата календарна година, новата данъчна година. Защо тогава се установява и празнуването на така наречената църковна нова година или началото на индикта? Индикцион означава начало, начало на нещо. Това означава старогръцката думичка индикт. Ние честваме едно грандиозно събитие. Едно грандиозно събитие, с което вързваме последващата 313 година. Тоест, годината, в която свети цар Константин с Божието спомоществователство, би казал основно, той побеждава император Максенций и обединява двете империи, Римски империи, Западната и Източната Римски империи. От този момент знаете, че в 313 година свети цар Константин, под влиянието и на неговата майка Елена, царица Елена, практически приема на дневен ред едикта на император Галерий, който е искал с този едикт да даде права на християните, които до този момент са били гонена религия. И така, свети Константин подписва едикта в 313 година, а малко след това християнството става и държавна религия в Римската империя. Малко след това император Константин решава да промени и столицата на своята империя, местейки столицата от Рим в Новия Рим, т.е. в Константинопол, град, който той изгражда по подобие на град Рим. И така, в чест на подписването на този документ, с който се дават свободи на християнството, на християните и свобода и на християнската църква, разбира се, Светата ни църква и светите отци на църквата от Първия Вселенски събор, т.е. на Първия Вселенски събор се решава църковната година по подобие фактически на имперската нова година. И в чест на подписването на Медиоански едикт, практически септември месец, 1 септември да бъде началото и на църковния индикт, т.е. на църковното ново начало, на църковната нова година. Затова и ако се заслушате в молитвеното правило на утренното богослужение, щяхте да видите, че в почти всяка една стихира практически ние се помолихме Господ Бог да благослови времената и да благослови благополучието и сполучието на новата година. Но в днешния ден, скъпи брати и сестри, въпреки че в календара също сте прочели, че е 10-та неделя след Петдесетница, а в 10-та неделя по принцип трябва да се чете евангелското четиво по свети евангелист Матей 17 глава, т.е. частта от 17 глава след преображение Господне и изцеряването бесноватото момче на някакъв жител на тази страна. Но преди това, че е 1 септември, това много рядко се случва, между другото, началото на индикта да се случва точно в неделния ден, Светата църква е установила одредността в днешния ден да се прочете отказ от Евангелието по Лука, 4 глава. 4 глава, в която, брати и сестри, се говори за проповедта на Спасителя Христос в неговият роден град Назарет. Свети евангелист Йоан засяга по много по-различен начин тази проповед в град Назарет. Това е второто връщане на Христос в град Назарет. Първото е, когато той се ражда в Назарет, т.е. това е неговото първо завръщане след поклонението в Йерусалимския храм. И сега е второто негово завръщане в неговият роден град Назарет, веднага след като е бил 40 дена на пост в Юдейската пустиня, там, където той беше изкушен от дявола и преодолявайки това изкушение, именно от град Назарет започна и неговата всемирна проповед. Веднага след завръщането на светото семейство от Египет, това е първото завръщане в град Назарет, когато Архелай умира и на светото семейство се дава, че този, който търси да убие младенеца, вече не е между живите и те могат да се завърнат в своите родни места. И така родният град на Назарет става и роден град на младенеца Христос и на неговата майка, света Дева Мария. И той практически израства в град Назарет. Знаем, че свети цар и пророк Соломон по Божия милост построява Иерусалимския храм. И в този храм иудеите са считали, че единствено пребъдва живият Бог. Но иудеите са имали молитвени домове, както в Назарет, така и в Капернаум, така и в повечето големи градове, които те са наричали синагоги. А синагогата не е била мястото, където може да се принесе жертвоприношение, а е било мястото, където бе съботния ден иудеите се събирали, за да четат Словото Божие. Те тези, както казахме, молитвени домове, те наричали синагоги. И така, те четяли от Словото Божие и съответно тълкували Словото Божие. А четивата фактически се разделили на две части. Парасхи, т.е. отдели от Светото Писание и така наречените гафтари, т.е. четене от пророческите книги. Гафтарите винаги следвали парасхите поради проста причина, че с пророчествата завършвало и обсъждането на свещените текстове в синагогата. И това, скъпи брати и сестри, е видно и от свидетелството на св. Апостол Яков, брат Господен по път, както и от книга Деяния апостолски 15 глава 21 стих. Така и на днешния ден Спасителя Христос влезе в синагогата на град Назарет. Той влезе в съботния ден и поискал да чете от Словото Божие. Подали му разпоредниците, слугите му, подали книгата на свети пророк Исаия, а Спасителя Христос, отваряйки свитъка. Когато говорим за книга, тук не говорим за книга в сегашния вид. Говорим за свитъци. Този свитък е бил подаден на Христос. Той е разгънал свитъка с книгата на свети пророк Исаия и намерил точно 61 глава, 1 и 2 стих и прочел думите. Дух Господен е върху мене, поради което Той, Бог Отец, ме помаза да благовести на бедните, т.е. да благовести на тези, които смирено осъзнава своята греховност и собственото си човешко безсилие в делото на оправданието. И поради това те се явяват и жадуващи за оправдание и очакващи Божията помощ над себе си. Прати ме далеко в ония, които имат сърца съкрушени, т.е. тези, които се каят и се съкрушават заради своите грехове. Прати ме да проповядвам на пленените освобождение, на слепите проглеждане, да пусна на свобода измъчените, да проповядвам благоприятна Господня година. Т.е. каква благоприятна Господня година е трябвало да проповядва този нероденият Господ Исус Христос, нероденото Слово? Защото Исаия произнася тези пророчески думи 800 години преди неговото раждане. Тоест, да проповядва благодатните месиански времена, които настъпват и настъпиха. Последното Христос заимствал от книга Левит, 25 глава, и е свързано с юдейското празнуване на тъй наречените юбилейни години. Книгата, от която Спасителя чел, бил кожен или пергаментов свитък на вид на роло, и веднага след четенето той подал свитъка на слугата и седнал. Имало една особеност. Този, който е четял свещения текст, задължително го е четял прав. И веднага след това е сядал и е започвал да тълкува Словото Божие. Светото Евангелие, скъпи брати и сестри, не ни предава цялата изяснителна реч на Господ Исус Христос, но набляга на нейното начало. Днес се изпълни това писание, което чухте, т.е. Това, което пророчествува свети пророк Исаия преди 800 години, ето точно в днешния ден се изпълни във вашия живот. Тези няколко думи виждаме избистрени на цялата Христова проповед. Прочетеното пророчество от книгата на свети пророк Исаия, Господ приравнил към самият себе си, показвайки, че всичко това, което Исаия открил на юдеите преди 800 години, вече реално се изпълнило, и то единствено чрез него. В стих 22 от днес прочетеното светолитургийно Евангелие, 4 глава, свети евангелист Лука подчертава, че всички, които били причастни на Христовото Слово, се чудили на Неговите благодатни думи, изхождащи от уст Его, т.е. изхождащи от Неговата уста. Всички признавали правилността на разтълкуваното пророчество. Всички присъстващи признали в него достоинството на изкусен проповедник, показвайки своето увлечение по него, прикование и от неговият риторичен дар. Но от друга страна, назаретяни започнали да се запитват, да не е ли този Йосифовият син, т.е. нашия съгражданин, този дърводелецът, откъде тогава в него има тази премъдрост? Това объркало жителите на Назарет, да те очаквали там при тях да дойде царят Месия в своя цялостен царски блясък и богатство. И по никакъв начин не очаквали пред тях да застане синът на дърводелеца, който им казва, че пророчеството вече се е изпълнило именно чрез него. За свидетелство те очаквали от него да докаже това с чудеса и личби от небето и да им предостави знамения, небесни знамения. Но Христос ясно показал, че вижда това тяхно разположение и очакване. Но какво ще видял Спасителя Христос? Той видял и тяхното грандиозно неверие. И преди това Христос разбрал нещо капитално, че дори и лишби да извърши пред тях, те отново не биха повярвали. Ако отворим, скъпи брати и сестри, Евангелията, конкретно за проповедта в Назарет, ще видим, че Христос веднага излязъл от град Назарет, казвайки пророческите думи, че няма пророк, който да е прият в собственото си отечество. Подкрепа на тези думи, той посочва примери от живота на свети пророк Илия, на свети пророк Елисей, т.е. че Илия бил изпратен от ангела не при юдеите, т.е. при собствения си народ, а при бедната саретска вдовица, както и Елисей, който не изцерил нито един юдей, забележете, а по Божия повеля отишъл и изцерил езичника, сириеца Нееман. Така и той, изпълнителя на пророчеството, пратеният от Бога Христос, ще принесе своята проповед не в родния си град Назарет, сред своите съграждани, а на другите, тези, които били вече готови да приемат проповедта, жителите на област Галилея. Тези изобличителни думи, с които Христос поставил назаретяните по-долу от езичниците, настроили присъстващите против него и те дори искали и да го убият, но той минал посред тях и си отишъл. Те не можели да приемат и едва ли не считали, че Христос показал себе си равен на почитания от иудеите Илия, както и неговият ученик Елисей, а също така се заявил и като пророк, което те не желаяли по никакъв начин да признаят. Свети евангелист Лука ни показва, че Спасителя Христос премина посред тях и се отиде. Въпреки желанието им, Спасителя преминал между тях и се отдалечил, показвайки, че времето на неговото страдание все още не е настъпило. А свети евангелист Матей в своето свето евангелие говори: и не извърши там много чудеса поради тяхното неверие. Размишлявайки върху тези думи, един от големите тълкователи на Словото Божие, Божени Теофилакт Охридски, наричан български, независимо, че е грък, ни говори, че от любов към назаретци Спасителя не извършил много чудеса, защото ако беше сторил това, на фона на тяхното дълбоко неверие, те щяха да попаднат по жестокото божествено осъждане. Ако отидем във втора глава от Евангелието по Йоанна, скъпи брати и сестри, ще видим, че Христос проповядва и излизайки какъвто и иудейският обичай, когато някой не е приет, изтръскал обущата си и казал: няма пророк, който да е приет в собственото си отечество. Повтарям отново тези думички, защото те са изключително важни. Отново Божени Теофилакт Охридски в своето тълкване на Евангелието по Йоанна, като че четейки между редовете, ни оказва едни думички, които няма как да прочетем в Словото Божие, но което светото предание ни предава като знание. Тоест, че в своето недоумение новоизбраният свети апостол Петър се приближил до своя учител и му казал: Господи, ти знаеш, че няма да те приемат. Защо тогава дойдохме? Тоест, защо дойдохме да си губим времето? А Христос се обърнал към него и му казал: дойдох, за да знаят и за да нямат повече извинение. За мен тези думи, независимо, че не са вписани в Словото Божие, скъпи брати и сестри, са изключително важни. Те са важни за всеки един от вас. Бъдете убедени в това. Вече 2000 години Светото Евангелие се чете. Вече 2000 години Светото Евангелие пръска своите живителни струи на светлината. И се оказва, че точно в нашето съвремие, съвремието, в което живеем, и съвремието, в което, между другото, влизайки в гордоумието на иудеите от преди 2000 години, ние считаме себе си за изключително знаещи, за изключително образовани хора. И отново не съумяваме именно към иудеите да разберем, т.е. не сме съумяли в тези 2000 години да натрупаме абсолютно никакъв духовен опит за своето спасение. И особено в днешно съвремие не разбираме, че тези Христови думи, насочени към св. Апостол Петър, звучат толкова жестоко в лицето на всеки един от нас. Дойдох, за да знаят и за да нямат повече извинение. Така е, скъпи брати и сестри. И казвам точно тези думички тук, в днешния ден, за да осъзнаем, че това горение, което имаха първите християни в знанието на Словото Божие, отдавна е истинало в човешкото сърце. И са времето, в което ние считаме, че като православни се спасяваме, е редно в крайна сметка вече да направим своята лична констатация, доколко ние сме навлезли в знание на Словото Божие. 10 глава от Евангелието по Йоанна. Там Спасителя Христос ни преподава учението за пастирството. Там Спасителя Христос ни говори за тази грандиозна кошара, която е един своеобразен символ на Царството Божие. И овцете, тези, които се спасяват в Божието име. А Христос описва себе си като врата на тази кошара, т.е. като врата именно на това Царство Божие. И той казва, че който влезе през тая врата, ще влезе и ще излезе и паша ще намери. Т.е. духовното слово е тази грандиозна паша за спасението на всяка една човешка душа. Веднага след това Христос ни говори за стадото, за добрия пастир, казвайки правдиво думите: аз съм добрият пастир. Добрият пастир познава своите си и своите го познават. Но тук, в тази 10 глава от Евангелието по Йоанна, Спасителя Христос ни говори за наемниците. Наемниците, които са наети да обгрижат стадото. И той поменава нещо много важно, казвайки, че наемникът, когато види, че вълкът идва, той остави овците и бяга, а вълкът разпръсва стадото. В противовес на думите на Спасителя Христос, който казва: аз съм добрият пастир. Добрият пастир полага душата си за овците. Знаете ли, припомням ви тези думички, скъпи брати и сестри, за да припомня едно риторично запитване отново от блажени Теофилакт Охридски, който риторично в своето тълкование, тълкувайки 10 глава от Евангелието по Йоанна, риторично пита: по какво можем да познаем кой е добър пастир на стадото Христово и кой е наемник, наед, за да се грижи за стадото Христово? Знаете ли, аз много съм питал и отговори не съм намерил. Защото тези отговори трябва да ги дават духовниците. Този отговор конкретно трябва да го даде всеки един духовник пред съвестта си. А отговор го дава и блажен Теофилакт. Той казва, че добрият пастир се различава от наемника познание на Словото Божие. Познание на Словото Божие. Добре го запомнете това. Еуфорията, че се спасяваме, е много иллюзорна. Без знание на Словото Божие и без пряко ръководство, фактически, от знаеш духовен пастир, няма как да стигнем до спасение. Каквото и да правим. Всичко е последица именно от това грандиозно знание на Словото Божие. И Словото Божие е малкото зранце, което великият сеяч Господ Исус Христос засява в душата и в сърцето на всеки един от нас. Ето и тук отново е време да се запитаме това зранце, което Христос засия в нашите души, в майчините отроби, на най-тайното и свято място. Успяло ли е да даде някакъв плод? Причата за талантите. Колко плод даде това зранце, което самият Христос даром, с много любов, посея във вашата духовна почва? Пак казвам, това е риторичен въпрос. Всеки трябва да даде отговор за себе си на този въпрос. И бъдете убедени, че когато учениците поискаха от Христос да разтълкува притчата за талантите, той ми разтълкува много простичко. А ние трябва да знаем това тълкование на тази притча, за да можем да погледнем към себе си и да извършим необходимото духовно действие за своето спасение. Той каза: оттъпканата пътека ще разкопае, за да стане плодородна почва. Камъните ще изхвърли от мястото, за да не пречат на семето. Тръните и плевелите ще оскубе, за да не провокират плода от това засято семе. Т.е. да може всеки един от нас да обере стократен плод. И съответно, когато стигна до благодатната почва, а това са човешките души, той ни посочва, че тази добре поддържана, добре окопавана, добре торена със Словото Божие почва, дава стократен плод. 2000 години след идването на Христос. Какво умозаключение ще направим, скъпи брати и сестри, зависи само единствено от нас. Зависи по какъв начин ще погледнем своята духовна нива и да направим констатацията къде се намира Словото Божие в нашия живот. Там, където се намира Словото Божие във вашия живот, бъдете убедени, че там се намира и самият Христос. Сам той казва: аз чукам на вратата и ако някой ми отвори, ако има достоинството да ми отвори, ще влезем с моя небесен Отец и жилище от него ще направим. Относно проповедта в град Назарет, блажен Теофан затворник ни получава, че бидейки в Назарет, Господ не намери оттам вяра. Неговата външна простота попречила на назаретяни да увият невидимата слава и божествено достоинство. Но не се ли случва това, скъпи брати и сестри, и със съвременните християни? Християнските догмати наглед са много простичко изложени, но за умът, който вниква в тях, те се явяват всеохватна и стройна система, която никой тварен ум не може по никакъв начин да създаде. Гордоумието, хвърляйки бегъл поглед върху евангелската простота, се отвръщава от нея и започва само да си строи здание на знанието, считайки, че то му открива далечните простори. А какви са тези далечни простори, никой от нас дори и не може да си представи. Не е ли нормално в нещо от съвремие, в което, пак повтарям, от 2000 години Словото Божие се чете, то се преповтаря. Христос чрез Словото Божие присъства в нашия живот. Защо не съумяхме да стигнем до там, скъпи брати и сестри, да разберем, че именно това всеохватно небесно знание трябва да е плътно приложено до училищното знание, което се явява второстепенно пред Божественото знание. И ако имаме един такъв височайш постамент, каквото е Словото Божие, бъдете убедени, че във всяко едно знание, което нашите деца придобиват в училище, чрез сравнителният анализ прямо Словото Божие, те биха направили своите височайши поуки, придобивайки допълнително знание и за своето чисто физическо, телесно, умствено израстване. И ето, че както преди 2000 години, когато Христос застана в Назаретската синагога и произнесе една абсолютна и категорична истина, която не само денят и времето там показаха като истина, а вековете и хилядолетието удостовериха като такава. Ние видяхме, че и тогава истината, Христос, премина невредимо покрай тези невярващите и отиде при други души, които бяха способни да я приемат. Причата за Лозария и лозето. Един господар насадил лозе, устроил го добре, изкопал лин, изградил хранителна кула. И когато всичко било подготвено, той, господарият Бог, даде нивата на лозари. Кои бяха тези лозари? Иудейските водачи, книжници, фарисеи, тези, които считаха себе за духовни водачи на народа. И по какъв начин формира развитието на притчата Спасителя Христос? Когато господарят решил да вземе от плодовете на това, което той е насадил, изпратил слугите си, които били набити и изпратени обратно без плодове. Изпратил втори слуги, които били убити. И накрая рекал, ще изпратя своя единороден син, та дано да се засрамят от сина ми и да ми дадат плодовете. Но те си рекли, това е наследника, хайде да го хванем, да го убием и наследството му ще бъде наше. Христос риторично пита, какво ще стори този добър господар с тези недостойни лозари? И отговаря, че лошите лозари ще погуби, а лозето ще даде на други достойни лозари, които у време ще му дават плодовете. Знаете ли защо ви припомних тази притча? Много лесничко се бием в днешното време в гърдите, казвайки православните ще спасят. Много лесничко се бием в гърдите. Питаме ли се, брати и сестри, не би трябвало да сме тези достойните лозари, на които втори път господар предаде лозето? Обгрижваме ли го това лозе? Прекопаваме ли го? Берем ли достойни плодове от него? И съумяваме ли да дадем достойни плодове фактически на този, който насади лозето? Това е капиталният въпрос. Много е лесно иначе да застанем и когато говорим за църквата, да кажем, че и портите адови няма да й наделеят. Няма да й наделеят тогава, скъпи брати и сестри, когато тези порти са изградени фактически от небесното Слово и когато те плътно се затварят и охраняват пространството на Твореца и Създателя Бог. Охраняват човешката душа. Така че е хубаво да се запитаме и по никакъв начин, брати и сестри, илюзорно да не вярваме, че църквата вече ни е предадена и тя е наша собственост. Не, тя не е ваша собственост. Нито моя собственост, нито и собственост на който е да е духовник православен. Църквата е собственост на Твореца и Създателя Бог и на Неговият единороден Син. И ако ние сме безкрупилни лозари, които берат без да са положили труд в Неговото лозе, бъдете убедени, че ще дойде един момент, в който този, който насъди това духовно лозе, ще поиска сметка от всеки един от нас, доколко сме положили усилия за развитието на това духовно лозе и дали в крайна сметка сме били достойни лозари, за да стигнем до момента на срещата си с нашия Господар и Бог. И дай Боже, според положеният духовен труд в Неговата църква, да чуем и думите на Спасителя Христос. Радвай се, добри и верни рабе, застани от дясната страна на своя Господар. Виждате ли, на семплия текст от днешната Света неделя аз си позволих по един своеобразен начин да развия темата, за да можем от тук да излезем замислени. Много е важно от тук да излезем замислени за своя живот, за своето духовно лозе, за своето духовна нива и за семето, което е посиято от Бога и за което ние не сме положили абсолютно никакви усилия. И когато в днешния Господния ден, скъпи брати и сестри, се приберем в своите домове, да не затъваме в своята битност, а да седнем за минутка, две, пет, да размислим в своя живот, и в крайна сметка да направим своите лични констатации, каква почва сме пред лицето на Бога и какво трябва да направим, за да бъде нашата духовна нива, благодатна почва за семето Божие. Ако в крайна сметка е отъпкана тази нива, все още имаме възможността да разорем тази почва и да дадем възможност на семето Божие да даде стократен плод за нашето спасение. Честит празник!